Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Hakim Rahman. Ya.
Tak pagi.
Apa khabar, Hakim?
Saya
sihat. Kenapa kita tak ni bergabung berdua?
Bahaya.
Bahaya.
Meletup bergabung. Apapun, selamat pagi, Jijik.
Selamat pagi.
Selamat kembali ke tanah air.
Dah lama dah saya balik.
Baru jumpa hari ini. Tapi tak apalah. Seperti biasa, mungkin anda yang sibuk bekerja pada hari weekdays, hari hujung minggu, Sabtu dan Ahad baru berkesempatan untuk menonton televisyen. Kata apa, mengupdate. Lain macam bahasa mengupdate dan
mengemaskini
maklumat-maklumat ini, laporan-laporan berita yang kami nak kongsikan kepada anda. Apa yang berlaku, isu-isu dalam dan juga luar negara yang kami bawakan kepada anda. Tapi sebelum kami nak bawakan laporan itu, kami nak kongsi sedikit. Ini berita gembira sebenarnya untuk kami semua di Esra Awani, apabila Esra Awani merangkul 3 anugerah emas. Pingat emas lah, senang cerita. 3 pingat emas, 1 gangsa pada Malaysian Press Institute ataupun hadiah kewartawanan Malaysia. Ini berlangsung malam tadi. Ada 3, maaf, 4 sebenarnya pemenang. Satunya laporan cemerlang mereka ni, satu Muhammad Hilmi Malik, dia laporan berita TV terbaik.
Lebuh Raya atau Pusara.
Kajang Bypass, dia menang. Berapa dia menang tu, RM10,000 dan juga trofi serta sijil. Lepas tu kita ada juga laporan rencana terbaik, Dr. Azlin Nariah Abdullah. Foto AC terbaik, Syai Omar. Itu yang paling kiri sekali tu, yang pakai jaket hijau tu. Yang bertanjak tu, juru kamera kami, Salihin Acik. Semalam baru jumpa dia. Dia bersama dengan Helmi dan juga kita menang.
Untuk multimedia.
Multimedia. Dapat nombor 3.
Kategori kewartawanan multimedia cemerlang. Kita merangkul gangsa. Ini saya kira kerjasama antara rakan grafik kita. Kita ada Zairin, Aliza, Faizan, Cik Ani, Muhammad Fazil, Cik Ani dan juga Abdul Hasib Jahidin. Ini semua rakan-rakan kita yang menang. Kita ucapkan tahniah kepada mereka. Pastinya saya kira laporan yang dibawakan oleh Hilmi Malik satu masa itu, iaitu Kajang Bypass, Lebuh Raya ataupun Pusara itu, memang sebenarnya kami dekat Awani pun suka tengok masa itu. Excited, teruja tengok. Tapi alhamdulillah Hilmi Malik dan juga juru kamera kita Salihin Husin dapat menang pingat emas. Sekurang-kurangnya saya kira penat lelah kita ni terbalas jugalah.
Tapi untuk mereka di luar sana, bukanlah tujuan para wartawan, pengamal media terutamanya kami di Esra Awani ini menulis laporan ini untuk demi memenangi hadiah wang tunai ataupun pengiktirafan semata-mata, tapi kerana ia mampu memberikan masyarakat manfaat yang lebih besar untuk mereka, pembuat undang-undang, polisi, pihak berkuasa tempatan dan sebagainya, untuk melihat kepada setiap isu ini yang kami bawakan. Kami media sebagai jambatan masyarakat kepada pembuat polisi, kepada kerajaan. Dan butiran-butiran mengenai apa laporan yang menang, apa esei ataupun apa foto terbaik sehingga diberikan pingat emas ini, akan kami bawakan sepanjang hari ini di Esra Awani. Jam 10 pagi nanti kita akan bersama dengan Dr. Azlin Nariah Abdullah. Apa ceritanya esei yang beliau tulis,
rencana
itu yang beliau tulis sehingga diangkat sebagai pemenang. Ini semua akan kami bawakan sepanjang hari ini. 10 pagi nanti ada, 12 tengah hari ada, 3 petang nanti ada juga, tak silap saya, pukul 5 juga ada kami bawakan. Tapi semua itu akan kami rangkumkan nanti, ada di laman web kami di astroawani.com. Itu cerita gembira lah kita nak kongsikan. Ini satu lagi cerita gembira ni. Elon naik.
Ya, tapi pastinya ia memberikan satu, saya kira, kontroversi jugalah berkenaan dengan perkara ini. Yang mana, tapi telah pun dijelaskan oleh Felda bahawa kenaikan allowance lembaga pengarah FGV itu adalah wajar kerana dah tak naik sekian lama. Itu yang telah diterangkan oleh Felda sendiri, yang mana melihat kepada semakan lawan lembaga pengarah FGV Holdings Berhad disifatkan wajar kerana setelah sekian lama tak pernah disemak, dan ia sejajar dengan prestasi syarikat yang mencatatkan pencapaian terbaik pada tahun 2021. Keuntungan juga dilihat naik sekitar 1.175 bilion ringgit. Selepas cukai. Itu antara faktor-faktor yang menyebabkan adanya kenaikan laun lembaga pengarah dekat situ. Dan juga Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa imbuhan tersebut juga wajar setelah mereka kaji oleh perunding luar secara perbandingan dengan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan juga syarikat-syarikat tersenarai dengan modal pasaran setaraf FGV sebagai penanda aras. Itu antara sebab-sebablah, Hakim, kenapa allowance ini ataupun imbuhan ini dinaikkan.
Ya, dan wajar justifikasi Felda kerana mereka juga mencatatkan keuntungan lapan kali ganda. 1.17 bilion ringgit itu keuntungan dicatatkan itu merupakan keuntungan lapan kali ganda yang dicatatkan pada 2021 financial year 2021. Cuma ia menimbulkan sedikit rasa kurang senang apabila melihat jumlah keseluruhan kenaikan sampai 120,000, tapi itu setahun sebenarnya. Dan pengurusi Felda juga, Datuk Seri Idris Jusoh, selaku pengurusi Lembaga Kemajuan Persekutuan ataupun Felda juga ada mengeluarkan kenyataan memohon maaf berikutan terdapat kekeliruan terhadap FGV Holdings Berhad melibatkan semakan semula allowance. Okey, kata beliau, kenaikan allowance sebanyak RM15,000 sebulan itu hanya perubahan allowance kenderaan kepada bentuk fee. Dalam erti kata lain, perubahan allowance itu tak beri sebarang peningkatan dalam bentuk kewangan kepada pengurusi Felda. Jadi ini salah faham sebab mungkin penjelasan itu tidak menyeluruh, tapi dia orang kata apa? Kenaikan RM15,000 tu kepada pengerusi hanyalah perubahan allowance kenderaan kepada bentuk fee. Dahulunya pengerusi sudah dapat allowance kenderaan sebanyak RM15,000 dan allowance ini ditukar menjadi fee kepada pengerusi. Jadi dengan ini fee pengerusi FGV meningkat sebanyak RM15,000 sebulan darab ataupun kali dengan 12 bulan, setahun 12 bulan, sama dengan RM180,000 setahun. Dalam erti kata lain, tidak ada kenaikan sebenarnya dalam bentuk kewangan kepada pengerusi FGV. Itu yang dijelaskan oleh Datuk Seri Idris Jusoh berhubung dengan kenaikan allowance pengerusi dalam resolusi 13 resolusi ketika mesyuarat agung tahunan AGM yang berlangsung secara dalam talian pada Khamis. Ini penjelasannya.
Tapi kalau kita lihat secara ruang lingkup yang lebih besar, kontroversi ini adalah saya kira normal untuk kerajaan sendiri menjawab kepada pertanyaan atau persoalan yang timbul oleh rakyat di luar sana. Kerana ini juga merupakan perkara yang perlu dilihat ataupun disampaikan secara transparan. Ini saya kira perkara yang bukan perkara luar biasa untuk diterangkan. Pastinya kesemua persoalan perlu dijawab kerana ia melibatkan duit rakyat juga. Ia melibatkan company ataupun syarikat oleh kerajaan ini.
Ya, syarikat yang termasuk dalam penyenaraian awam, public listed company di Bursa Malaysia ini. Jadi mereka ada tanggungjawab untuk menjelaskan perkara ini tidak menyorokkan sebarang pemberitahuan ataupun sebarang perubahan di bawah kapet, tapi memberikan penjelasan. Inilah konsep accountability. Dan itulah antara tugas media untuk mempersoalkan, membawakan suara hati masyarakat kepada pihak yang berkenaan. Itu ceritanya lah. Dan dalam masa sama juga, ini pun satu laporan yang
tak terkeluar tu ayat tu.
Tak, saya tengah cari perkataan yang sesuai. Dia cerita dia semua cerita pasal benda yang naik lah. Satu allowance fee apa ni, senang cerita allowance pengerusi ataupun BOD FGV naik. Kemudian yang naik juga adalah indeks harga pengguna. Ini data yang dikeluarkan, indeks harga pengguna pada Mei 2022. Inflasi makanan meningkat 5.2% pada Mei 2022, yang tertinggi sejak November 2021. Dia meningkat. Kalau ikutkan, seluruhnya dia meningkat 2.8%. kepada 126.6 berbanding 123.1 pada bulan sama tahun sebelum ini. Ini dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Ini kami bawakan infografiknya, ringkasan kenaikan-kenaikan dalam indeks harga pengguna seperti yang dibawakan ataupun data yang diberikan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia seperti yang dinyatakan oleh Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzri Mahidin. Inflasi makanan terus meningkat ke paras baharu 5.2%, tertinggi sejak November 2011. Ada 93% item dalam kumpulan tersebut yang merekodkan kenaikan. Ini antara item-item dalam kumpulan sub makanan yang dilaporkan meningkat. Antara Julai peningkatannya antara 5% hingga 10% bergantung kepada sub kumpulan makanan tersebut. Kos makanan yang meningkat ni ditambah dengan permintaan akibat punca kenaikan harga ayam pada kali ini. Dan ayam ini merupakan komponen terbesar dalam kumpulan ataupun sub kumpulan daging, iaitu 46.1%, meningkat 13.4% berbanding 7.5% pada April 2020. Jadi purata harga ayam sekarang lebih kurang RM9. RM9.70, RM10, ya.
Tapi pun telah diumumkan, saya kira semalam kita bawakan berita itu mengenai harga ayam ketika ini lebih pada RM11 untuk 1 kilogram. Tapi tak tahu macam mana kalau saya ekor ayam tu, kita bukan beli 1 kilogram tepat, dia akan lebih kepada 1 kilogram untuk seekor ayam tu ikut saiznya. Tapi dalam masa yang sama, bila ada keluarnya carta inflasi ini yang dikeluarkan oleh Dozem ini, pastinya saya kira semua pihak perlu memainkan peranan bagaimana untuk membantu rakyat ketika ini. Kita dah terkesan ya Hakim, masa pandemik tempoh hari ketika dilakukan darurat dan juga PKP, bagaimana sesetengah rakyat itu tidak mampu membawa makanan, bawa ke atas meja kepada keluarga mereka. Dan bagaimana ketika ini bila inflasi naik, apakah mungkin peranan kerajaan dan juga pihak tertentu untuk membantu rakyat mengurangkan rasa beban akibat inflasi yang tinggi. Saya pun kalau saya ikut pengalaman saya pergi ke pasar, grocery, membuat perbelanjaan dapur, boleh rasa tak sampai lagi separuh, saya kira troli itu dah RM300-400 dekat situ. Dan macam mana sebenarnya kita orang rumah ni untuk berbelanja dengan bijak dalam masa yang sama juga susah jugalah dalam keadaan inflasi tinggi dan juga keadaan harga barang yang mahal. Bagaimana nak berjimat cermat, itu adalah perkara yang paling perlu kita titik berat yang ketika ini.
Di peringkat pengguna, kita mungkin ada pilihan pergi ke pasar raya, membuat perbandingan harga di pasar-pasar raya. Sebab ada pasar raya kadang-kadang pasar raya premium ni harganya mungkin lebih sedikit berbanding kalau pergi pasar raya biasa. Tapi apa pun itu, di peringkat pengguna mungkin kita mempunyai inisiatif sendiri. Ada yang idea bagi beri idea untuk ternak ayam lah, tanam sayur sendiri bagi yang boleh buat. Tapi itu di peringkat pengguna. Tapi di peringkat pembuatan polisi, penganalisis ekonomi melihat dengan angka terbaru indeks harga pengguna ini bahawa kerajaan perlu mempunyai perancangan yang lebih strategik dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda. Ini bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Ini apa yang dikatakan oleh penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Syahari yang menyatakan bahawa sebuah jawatankuasa khas perlu segera ditubuhkan bagi memastikan keadaan tidak lebih parah berlaku akibat krisis makanan dan ekonomi ini. Dan beliau berpendapat perkembangan berlaku sangat pantas di seluruh dunia menyebabkan kerajaan tidak boleh mengambil sikap tunggu dan lihat dalam menangani masalah ini. Jadi beliau mencadangkan wujud satu jawatankuasa atau majlis khusus yang dikepalai oleh Perdana Menteri, maka perlu untuk wujudnya jawatankuasa ini untuk memantau 2-3 bulan ke depan ini dengan keadaan yang sangat kritikal. Ini fenomena global, bukan hanya berlaku di Malaysia. Kalau kat UK juga, di sebahagian penduduknya perlu mengurangkan jumlah pengambilan makanan kerana kos hidup yang meningkat ketika ini. Tapi kita lihat, ini fenomena global lah apa yang berlaku. Cuma bagaimana untuk kita nak tak nak, caranya adalah dengan meningkatkan sumber pendapatan, mengurangkan perbelanjaan. Tapi meningkatkan pendapatan bukan satu perkara yang mudah, melainkan kalau anda BOD FGV boleh naik kan. Tapi itu perkara yang benar kan?
Betul tu. Yeah. Dengan keadaan semasa yang sukar untuk dapat pekerjaan juga ketika ini kan. Tapi kalau kita lihat apa yang dikeluarkan, indeks harga pengguna yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ni, kita kena ambil kira juga makanan-makanan yang dijual di luar. Ini juga ada kenaikan dekat situ. Bukan saja kita tengok bahan mentah, ayam, daging dan juga ikan. Tetapi kalau kita tengok kenaikan ketara bagi makanan di luar rumah itu, bagi nasi berlauk sahaja 8.3%. Roti canai 7.8%. Makanan berasaskan mie 5.7%. Masakan ayam 5.1%. Itu belum lagi kita tengok sayur, susu, keju, telur dan ikan, makanan laut dan minyak. Ini juga mengalami kenaikan. Tapi untuk orang yang bujang seperti Hakim, tak lama lagi akan berkahwin.
InsyaAllah.
InsyaAllah. Okay. Tapi orang yang bujang seperti Hakim, pasti akan terasa jugalah tak selalunya akan masak kan. Pastinya akan ke, saya pun akan selalu beli juga. Dan bagaimana sebenarnya kita boleh kontrol platform-platform seperti orang tengah ni, Grab kan, sebagainya. Yeah. Dalam harga tengah mahal mungkin takut lebih mahal lagi kos-kos lain penghantaran.
Berjimat cermat itu mungkin pilihan kita. Tapi kita boleh mungkin bercakap sama kita sebagai rakyat. Tapi sebagai pembuat polisi, saya kira tidak bertanggungjawab untuk menyarankan rakyat mencari pilihan ataupun alternatif lain. Tapi sepatutnya, kerana mereka sebagai pembuat polisi, sepatutnya come out dengan inisiatif-inisiatif untuk mengurangkan impak global ini. Dan kerajaan juga sudah lakukan, to be fair, memang kerajaan sudah lakukan, ada perkara-perkara yang dilakukan oleh kerajaan. Kalau kita boleh lihat laporannya, pelbagai strategi yang kerajaan dah buat, satunya contoh kekalkan tarif elektrik, kekal, tak boleh nak ekspor daging ataupun ayam keluar, nak bagi pastikan bekalan mencukupi. Jadi bila bekalan mencukupi dengan permintaan yang tinggi, dia akan mewujudkan keseimbangan. Ialah konsep demand and supply itu, itu antara inisiatif-inisiatif dilakukan kerajaan. Cuma kita harapkan pada bulan-bulan mendatang ini, kalau anda ada perbelanjaan yang tidak perlu, tak perlulah buat. Nama pun tak perlu. Jangan ikut nafsu lah berbelanja. Tiba-tiba buat hutang baru, kereta dah nak habis bayar. Contohnya tahun ni nampak pula kereta baru keluar kat pasaran, pergi booking, beli lagi, tambah hutang baru, sedangkan ya, benda boleh berjimat.
Itu antara
ya, mungkin bukan masa yang sesuai. Tapi apapun, kami akan bawakan perkembangannya dan laporan-laporan mengenai pelbagai inisiatif kerajaan yang lakukan untuk mengimbangi kesan global ini. Juga kami bawakan di laman web kami di astrawani.com. Banyak lagi sebenarnya dekat astrawani.com ni, tapi kita akan bertindak seketika
kembali selepas ini.
Baik, bertemu kembali dalam awal ni pagi. Mungkin ada yang menggunakan kesempatan ini waktu cuti Sabtu dan Ahad ini untuk keluar rumah, mengembara, menerokai kawasan-kawasan luar bandar. Mungkin yang duduk dalam hutan bandar ini, hutan bandar pula.
Hutan batu.
Hutan batu. Hutan batu ni dah rasa nak tengok bangunan, penat nak tengok flora dan fauna kehijauan, nak travel jauh sikit. Itu mungkin perkara yang terbaik boleh buat. Tapi kena hati-hati. Buat dulu kajian awal. Bukan kajian lah, tapi semak dulu. Laluan mana, tengok laluannya, persimpangan mana. Kita kena hati-hati sebab apa yang berlaku ni. Ini contohnya laluan yang agak mencabar lah bagi mereka yang baru nak travel-travel, nak memandu ni. Contohnya kejadian di Cameron Highlands, ini dekat Tapah. Pemandu kereta Azia ni dia keliru dengan keadaan jalan sampai kereta terjunam ke dalam sungai. Ceritanya ada tiga individu ni, dia berdepan dengan detik cemas. Kereta Prodor Azia yang dinaiki dipercayai terbabas sebelum terjunam ke dalam sungai. Ni dekat Batu 12 Jalan Tapah Cameron Highlands semalam. Ni kira-kira kemarin 11:30 malam Khamis. Tapi alhamdulillah tiga-tiga orang ni tidak mengalami sebarang kecederaan yang parah. Dia ada kecederaan ringan saja. Tapi mereka ni sebenarnya daripada Bangi menuju ke Kuala Kerai, Kelantan. Ada tamat kursus dan sebagainya. Tapi dengan keadaan jalan ketika itu, keadaan jalan gelap. Jadi nak masuk ke Selikor tu, pemandu ni keliru dengan arah laluan di situ. Ini sebab pemandu tu kata dia nampak besi penghadang di jambatan yang ada di situ seolah-olah seperti pagar. Lalu hanya terus memandu sebelum masuk ke dalam sungai. Dan mangsa pula tak biasa dengan keadaan jalan tu. Lepas tu cat garisan putih dan cat di jambatan dia juga sudah lusuh. Jadi apabila kereta tu jatuh terjunam dalam sungai, pemandu dan penumpangnya berjaya menyelamatkan diri. Pemandu keluar sendiri. Lepas tu yang lain ada dengan bantuan orang awam dah dan rakan-rakan daripada dua kenderaan lain. Ini kita khuatir ini, Gigi, tengok keadaan ni macam mana ni.
Dan keadaan jalan itu juga mungkin memberi saya kira faktor juga kenapa ini berlaku. Bagaimana keadaan lampu jalannya, dah dilaporkan bahawa garisan jalan pun dah lusuh. Adakah ini juga memberi sebab ataupun punca kepada pemandu ini keliru dengan keadaan jalan dalam 11.30 malam, keadaan pula gelap kan. Jadi sebenarnya perlu dilakukan sesuatu lah pada ketika ini sebab kita tak mahu ada lagi mungkin pemandu atau pengguna jalan raya mengalami nasib yang sama.
Apapun kita harapkan itu kejadian yang orang kata kemalangan tidak berbau lah. Tapi bagi kes-kes lain yang boleh kita elak, kita kena elak. Contohnya kes di Kelantan juga tapi di Kuala Krai, kanak-kanak 4 tahun yang ditemu yang apa ditertelan dadah jenis metafetamin ini. Kes ini dilaporkan minggu lepas, polis jumpa dadah dalam badan budak ni 4 tahun. Dan kadang kanak-kanak itu dilaporkan sudah stabil tapi masih lemah dan dipindahkan ke ward lain. Ibunya maklumkan anaknya sudah mulai senyum dan menyapa apabila dipanggil namanya. Kadang kesihatan semakin baik, dah dipindahkan ke hospital Kuala Krai, dah boleh senyum, dah boleh buka mata. Dah orang kata apa, dah menyahut respon apabila namanya dipanggil. Tapi dia masih lagi minum susu ikut hidung lah. Ada tiup hidung, kadang masih lemah. Ceritanya kalau kita ingat, ini cerita bapa saudara dia bawa dia keluar. Tak pernah-pernah bawa keluar, tiba-tiba bawa keluar. Kemudian balik keadaan dah macam itu. Maksudnya ada sesuatu lah yang dilakukan oleh bapa saudaranya itu. Mungkin memaksa memasukkan dadah dalam tubuhnya. Tapi apapun, bapa saudara itu sudah pun direman.
Tapi dalam masa yang sama juga nak kita ingatkan juga bagaimana sebenarnya di kawasan ini, Kuala Krai, Kota Baru, di kawasan Kelantan ini, masalah sosial di situ perlu dilihat juga. Bagaimana sebenarnya perkara ini sewenang-wenangnya boleh berlaku. Kerana kalau kita lihat juga banyak sebenarnya kes-kes yang melibatkan penggunaan dadah ini di negeri berkenaan. Tapi apapun kita ucapkan alhamdulillah, kanak-kanak ini kita lihat dilaporkan stabil dan kita harapkan kesihatannya lebih semakin hari semakin baik.
Cuma cerita pasal dadah ni, Gigi. Dadah ni memang dadah lah kan. Panadol juga dadah. Banyak morfin juga dadah tapi digunakan dalam perubatan. Untuk dengan preskripsi doktor. Sebab tu bila kes dadah, dia tak cakap simpan dadah tapi penyalahgunaan dadah, disalahguna dadah itu. Tapi bila cerita pasal dadah ni, baru-baru ni kita dengar banyak isu yang diperkatakan mengenai penggunaan bahasa pasarnya ganja lah kan. Tapi sebenarnya dia adalah CBD ataupun cannabidiol bagi tujuan rawatan di negara ini. Dan ini apa yang dinyatakan oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Zaki Tun Azmi yang menyeru agar kerajaan melonggarkan sekatan terhadap penggunaan segelintir jenis kanabis perubatan termasuk CBD bagi tujuan rawatan di negara ini. Dan beliau menyarankan agar penggunaan kanabis perubatan diletakkan di bawah Akta Racun 1952 yang mana kerajaan boleh laksanakan kelonggaran tanpa perlu membawa ke Dewan Rakyat. Ini bagi membolehkan ia dapat diimport ke dalam negara untuk digunakan oleh para pesakit yang benar-benar memerlukan. Beliau bagi contoh, morfin, heroin mempunyai kesan kimia yang lebih kuat berbanding kanabis. Undang-undang turut membenarkan semua ubat itu, morfin, heroin ini digunakan berdasarkan preskripsi ataupun arahan doktor. Dan doktor boleh memberikan arahan untuk menggunakan morfin ataupun heroin yang mana ia lebih potent daripada kanabis. Tapi kenapa kerajaan masih terlalu tegas tentang penggunaan kanabis untuk tujuan perubatan? Kita nak kawal benarkan gunakan CDB ini untuk dibenarkan diimport. Ini apa yang dinyatakan oleh Tun Zaki lah dalam sidang media tersebut.
Tapi dalam masa yang sama juga ini kerana saya kira kerajaan melihat bagaimana persepsi rakyat sekiranya ia dibenarkan. Dan bukannya tak ada rakyat Malaysia yang berpindah ke luar negara demi untuk penggunaan kanabis ini kerana di luar negara lebih terbuka dan dibenarkan penggunaannya. Tapi dalam masa yang sama juga kita kena ada bagi juga pendidikan kepada rakyat. Apakah mungkin jenis-jenis sakit yang perlu digunakan menggunakan kanabis ini dalam penggunaan perubatannya. Baik, itu saja. Ada lagi?
Tak ada. Tapi kalau anda nak tahu, nak buat kesihatan ni, ni boleh lihat sekejap ni. Minumlah air lemon. Macam iklan. Bukan. Ini ada faktanya. Kami bawakan sedikit ni di segmen
di hashtag
ambil tahu. Kenapa kena minum air lemon ni? Anda bacalah. Pergilah ke Instagram 501 Awani. Butirannya ada di Instagram, akaun Instagram tersebut. Baik, saya kira
itu sajalah. Kalau bagi hakim cakap ni memang tak habis lah kan.
Dah minum air lemon tadi.
Ya ke? Okey, baik, itu saja dapat kami kongsikan pada Awani jam 7.30 pagi ni. Saya Cici Ahmad.
Saya Akhir Rahman, jumpa lagi.
Bye.